Ráda vás všichni vidím. Díky za to, že jste dorazili, že jste vážili cestu, ať už dlouhou nebo krátkou, všechno se to počítá, jsem moc ráda, že tady dneska můžu stát před vámi a věřím přinést nějaké slovo, podělit se o to, co jsem přijala od Pána. Dneska by to nemělo být dlouhé, ale mým přáním bylo, aby to bylo co nejvíc praktické. Nemám ráda kázání, nad kterými člověk pokývá hlavou, odchází a říká si, no jo, a co já s tím. A ráda bych, aby to bylo slovo, které vám pomůže, které povzbudí ve vztahu s Bohem, které vás nějak nakopne do toho nového školního roku. A za které budete vděční ještě za rok, za dva, budete vědět, o čem jsem mluvila. To by bylo takové jako tajné chrání, aby to bylo slovo, které proměňuje vaše životy. Nevím, kolik vás tu je. Prostě připravovala jsem si podklady k tomu kázání, mám tady něco nakopírované a přišlo mi, napadlo mě, že bych mohla udělat tak 30 kopií, tak bych řekla, že to bude tak akorát. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Tak to vyšlo, to jsem moc ráda. A na závěr tedy bude písemka, mám 23. Písemka nebude, ale přeci jen si něco budete moct odnést sebou, co vám poslouží k dalším aktivitám, třeba doma nebo po skončení shromáždění. Dneska bych tedy, moc to není vidět přes to sluníčko, ráda mluvila o setkání s Bohem. Setkání s Bohem je něco, o co bychom rádi usilovali, věřím, každý z nás nebo každý, kdo po Bohu nějak touží. To první setkání s Bohem často je ještě dřív, než člověk se rozhodne odevzdat Bohu svůj život. Často ten člověk ani neví, s kým se to vlastně setkal, postupně se to dozvídá. Když se potom setká s Bohem dostatečně krát, tak se rozhodne mu odevzdat svůj život, protože mu důvěřuje natolik, že věří, že Bůh existuje a že je dobrý, takže se vyplatí mu ten život odevzdat. A to, abychom mohli k Bohu přistoupit a abychom se s ním mohli setkat, tak to nám vydobil Ježíš. Ježíš na kříži zaplatil svou krví za naše hříchy, za špatné věci, které jsme udělali v našem životě a umožnil nám tím přistupovat k Bohu. A ta Ježíšova oběť je pro nás důležitá, protože to znamená, že nežijeme tím špatným, co děláme, ale máme svobodu ty špatné věci nedělat a máme taky možnost přistupovat k našemu Stvořiteli a setkávat se s ním. Tak to byla ta cesta až do obrácení. Tomu obrácení znamená rozhodnutí se pro život s Bohem. Ale tam ta cesta nekončí. Tohle není konečná zastávka. Měla by to být taková důležitá přestupná stanice, ale potom je důležité budovat vztah a pracovat na přátelství s Bohem tak, jako budujeme přátelství s ostatními lidmi v našem životě. Když do toho vztahu investujeme, tak roste, když neinvestujeme, neroste, stagnuje, anebo naopak mizí. Je to tak, jako když si najdete kamaráda mezi lidmi. Když s ním trávíte čas, roste vaše přátelství, líp ho znáte, líp mu rozumíte. Stejně tak je to s Bohem. Takže setkání s Bohem, téma mého kázání. Na regionální dovolené před mnoha lety, tři roky jsme měli Píta Gejma. A on říkal takovou větu ve svém kázání. Read your Bible and pray every day if you want to grow. Čti Bibli a modli se každý den, jestli chceš růst. V té době, když jsem to poslouchala, tak jsem to odkývala, byla jsem ráda, říkám si, tak dobře, já tohle dělám, všechno v pořádku. Jenže od té doby se časy změnily a poslední dva roky mi to fakt nešlo. Modlit se a číst Bibli každý den. Čtení Bible pro mě byla rutina a modlitba byla něco, co mi fakt nešlo. Nesoustředila jsem se na Boha, utíkaly mi myšlenky, řekla jsem tak dvě věty, než jsem začala myslet na něco jiného. A měla jsem o sobě pochybnosti a začala jsem přemýšlet o tom, jestli vůbec jsem dobrý křesťan, když se mi tohle stalo. Jestli vůbec jsem křesťan, když se mi tohle stalo. A musela jsem si znovu se postavit na ten základ, že křesťan a Boží dítě je každý, kdo odevzdá svůj život Bohu. A na tom mém rozhodnutí, že chci patřit Bohu, se nezměnilo vůbec nic. To, co se změnilo, bylo, že vnějšími okolnostmi, prostě se které se změnily, se stalo, že mi nešlo k Bohu přistupovat, nešlo to tak snadno, jak to šlo předtím. A měla jsem pocit, že se nemodlím dostatečně, nečtu Bibli dostatečně, abych mohla být dobrým křesťanem. A začala jsem se za to odsuzovat. Na úvod bych ráda předeslala, že neexistuje žádné kritérium pro to, jak moc se modlit a jak moc číst Bibli, abyste byli Božím dítětem. Božím dítětem nejste proto, že čtete Bibli, nebo že byste se modlili. Božím dítětem jste proto, že jste přijali Ježíšovu oběť na kříži. Že jste přijali to, že on zaplatil za vaše hříchy a že je vám odpuštěno. Tím se stáváte Božím dítětem. Tečka. Jo. Takže pokud se modlíte, pokud se nemodlíte, pokud čtete Bibli, nečtete Bibli, je to úplně jedno. Pokud jste se rozhodli pro život s Bohem, jste Boží děti. Proč je důležité číst Bibli a modlit se teda? Právě proto, že potřebujeme Boha poznávat a potřebujeme s ním trávit čas, abychom ho znali líp. Když máte kamaráda, většinou se snažíte dělat věci, které ho těší a nedělat věci, které ho netěší. Ne proto, že byste museli nebo nesměli. Museli dělat dobré věci nebo nesměli dělat ty, které mu vadí. Ale je to proto, že ho máte rádi. A právě tohleto, to, že ho máte rádi, to roste skrz čtení Bible a skrz modlitbu. To, že máte Boha rádi, že vám na něm záleží, proto je to moc důležité. Takže modlitba a čtení z Bible není podmínka, ale je to něco doporučeného, co rozhodně člověku prospívá. Jak tedy číst Bibli, když to člověku úplně nejde, když ho to nebaví? Do značné míry je to věc rozhodnutí. Samo to na vás neskočí, že se to jako přečte. Je potřeba se rozhodnout, že tomu chcete věnovat ten čas a úsilí. A opravdu prostě, když čtete Bibli, tak nemůžete dělat jiné věci a o ten čas, který tomu věnujete, fakt přijdete. To je jako jo. Jsou různé varianty, někdo čte Bibli papírovou, někdo elektronickou, to patří mezi takové ty vnější okolnosti, každému sedí něco jiného. Někdo, když čte Bibli na mobilu, může si tam elektronicky podtrhávat ty verše, vyrábět obrázky z verší, jde mu to líp. Někdo tím, že mu tam skáčou zároveň zprávy z Messengeru nebo maily, tak ho to ruší a radši vezme papírovou Bibli. Každému vyhovuje něco jiného. Mám kamarádku, která Bibli nečte, ale poslouchá, protože prostě ke čtení obecně má takový odpor, že není ochotná číst Bibli papírově, ale poslouchá ji akusticky. I to je varianta a není to špatně. Takže to jsou nějaké vnější okolnosti. Můžeme Bibli číst sami a můžeme ji číst v tichosti, na klidném místě. Můžeme ji číst třeba v městské hromadné dopravě nebo ve skupině s přáteli. Každé to má něco do sebe. Mně třeba nejde úplně číst Bibli, když jsem sama, protože mi utíkají myšlenky. To je tady inovace posledních dvou roků. A to je přesně to, co se mi stává v modlitbách, že mi utíkají myšlenky, tak se mi stávalo i při čtení z Bible, že mi utíkaly myšlenky. Ale zjistila jsem, že když jedu v autobuse, tak paradoxně se mnohem líp soustředím, protože prostě nevím, tam není jako co jiného dělat a daří se mi prostě soustředit se v autobuse mnohem líp než sama. A díky Bohu do práce jezdím hodinu, takže to je úplně paráda. Bibli přečtu spoustukrát, spoustu kapitol a přečtu ji mnohokrát na život, pravděpodobně, pokud budu bydlet takhle daleko od práce. A je to paráda.
Cestou z práce ještě čteš taky.
Někdy čtu i cestou z práce, záleží, jak mám náladu. Tam už je to variabilní, někdy koukám do blba, někdy čtu. Záleží, jak jsem unavená, ale opravdu za tu hodinu se toho dá přečíst hodně. A někdo rád čte Bibli s přáteli na dálku, s přáteli na blízko. Můžete se klidně domluvit po shromáždění s někým, že budete týden číst společně nějaký úsek a pak si o tom za týden popovídáte. To je dálkové čtení Bible s přáteli na blízko, že se sejdete na skupinku a přečtete si společně na skupince, rozeberete to tam. Tak to byly ty vnější okolnosti, jak číst Bibli. Nemějte na sebe nárok, kolik toho přečtete. Je důležité zvyknout si to, že každý den se prostě cítíte Božím slovem. Ideálně každý den. Pokud vám to nejde každý den, znovu opakuju, nic to nemění na tom, že jste Boží děti. Jestli to nejde každý den, tak jednou za dva dny, nebo jednou za týden, nebo aspoň jednou za měsíc, jednou za rok, prostě cokoliv. Ale zkuste v tom usilovat o růst. Jo, když to teď je jednou za rok, tak to zkuste třeba dvakrát ročně. Druhá, a to je mnohem důležitější věc, je takové vnitřní nastavení, se kterým přistupujete k tomu čtení Bible. A tam se dá číst ta Bible jenom ze zvyku nebo bezmyšlenkovitě. Prostě mám za úkol si dneska přečíst tady, tak si přečtu. A nazdar. A u toho myslíte, co budete nakupovat a jaký kolega vás vytočil v práci a jak potřebujete uvařit večeři a pro kolik lidí a tak. A nebo můžete číst Bibli, a Bibli jsem našla s porozuměním nebo s rozumností. Je to taková situace, kdy vnímáte, co čtete, a úplně ideálně ještě vám to něco říká do vašeho života. To je něco, co se úplně nedá jako zaručit. To člověk ze sebe nevypotí, je možný se za to modlit, je možný to očekávat a doufat, že to přijde, ale když to nepřijde, tak to prostě nepřišlo, stane se. O tom čtení Bible s porozuměním je několik míst v Bibli, které o tom mluví. A kdo máte Bibli, tak vás poprosím, abyste si ji našli, ať už elektronicky nebo papírově. Protože já tam budu mít odkazy a budou mi chybět verše, takže kdo najdete, tak prosím přečtěte. A první odkaz je Žalm 47, verše 7 až 8. Kdo najdete, prosím přečtěte.
Zpívejte žalmy Bohu, zpívejte žalmy našemu králi, zpívejte žalmy, že Bůh je král nad celou zemí, zpívejte žalmy k poučení. Bůh králuje nad všemi pro národy, Bůh sedí na svém svatém trůně.
Mm-hmm. Tomhle překladu bylo s poučením, tuším, nebo k poučení. Zpívejte žalmy k... Aha, to je ten verš. V jiném překladu je s porozuměním, Věrka měla k poučení, tuším. Nevadí, v pořádku. Aby, nebo rozumně, některé překlady mají. K tomu, abychom tomu porozuměli, abychom zpívali s porozuměním k poučení, je důležité, abychom věděli, co zpíváme, aby nám to něco říkalo. To je to, o čem jsem mluvila, že je důležité tomu věnovat pozornost, nejen číst Bibli nebo zpívat bezmyšlenkovitě, ale soustředit se na to, co čteme, co zpíváme. Žalmy jsou část Bible, proto tady jsem si dovolila to parafrázovat, že když se zpívají žalmy, zpívá se Boží slovo, zpívá se Bible, měli bychom to zpívat s porozuměním, tedy s nějakým zaměřením své mysli na to, co zpíváme. Druhý odkaz, který bych ráda zmínila, je Daniel 9. kapitola 1. až 3. verš. Kdo máte, prosím, přečtěte. Daniel 9:1-3.
V prvním roce vlády Dariaveše syna Achašvérošova, který byl médského původu a byl králem nad královstvím kaldejským, v tom prvním roce jeho králování jsem já, Daniel, porozuměl z knih počtu roků, o nich se stalo slovo Hospodinovo proroku Jeremiášovi. Vyplní se, že Jeruzalém bude po 70 let v troskách. Obrátil jsem se k panovníku Bohu, abych ho vyhledal modlitbou a prosbami o smilování v postu, žíněném rouchu a popelu.
Děkuju. Tady se stalo něco velkolepého. Daniel četl Bibli a pochopil Bibli. A bylo to tak velký, že to dokonce zapsal do své vlastní knihy, že to pochopil. A je to vzácný, když čteme Bibli s porozuměním, když čteme Bibli a najednou nám to takhle docvakne a dává to smysl pro náš život, pro to, co se děje kolem nás. Není to věc, která se u většiny lidí děje každý den. A pokud se vám to děje každý den, a díky Bohu za to, mně ne. Ale když se to stane, tak z toho mám velkou radost. A Daniel měl takovou radost a bylo to pro něj tak důležitý, že to zapsal do vlastní knihy. A taky to vypůsobilo další věci. Začal se modlit, postit, činil pokání. A to, že to pochopil, tak na základě toho začal jednat a reagovat. A prostě šel za králem, poprosil, jestli by mohl izraelský lid se vrátit zpátky do Izraele. A ten král je propustil a Izraelci se vrátili po 70 letech do vlastní země a začali znovu stavět svůj chrám a svoje město. A na základě toho, že Daniel pochopil to, co Bůh řekl Jeremiášovi, se změnil běh mnoha lidských životů a troufám si říct, že taky běh dějin. Takhle velký to může být, když čteme Bibli s porozuměním, tak jako se to stalo Danielovi. Takže čtení Bible s porozuměním může měnit lidský životy, může to měnit běh dějin. A vede to často k modlitbám, k postu, k pokání. Prostě to proměňuje. Takže usilujeme o to číst Bibli s porozuměním. A troufám si říct, že není tak důležité, jak často čteme Bibli, ale je důležité, jak často ji čteme s porozuměním. Je to trochu zavádějící tvrzení. Když čteme Bibli pasivně, je možný, že se nám ukládají nějaké verše jakoby do paměti nebo do podvědomí. Když jsme v nějaké konkrétní situaci, tak to na nás vyskočí a vzpomeneme si na ten verš. Určitě je důležité číst Bibli obecně, ale číst Bibli s porozuměním je prostě úplně jiný level. Je to o hodně výš a má to významnější dopady na lidské životy. Víc tam mluvil o tom, že máme číst Bibli a modlit se každý den. Koukneme na modlitbu, jak to s ní vypadá, jaká by měla být, jak často by měla být, co dělat, co nedělat. A zase tam budu mít pár veršů, tak poprosím o spolupráci, kdo máte Bible, že byste mi je pomohli přečíst ty verše. První, co bych chtěla zmínit, je, že modlitba je rozhovor s Bohem. Je to na základě víry, že Bůh nás slyší a že ví o našich potřebách, že ho to zajímá, na základě víry v to, že máme volný přístup k Bohu. A to je to rozhodnutí, o které jsem zmiňovala na začátku, že jsme se rozhodli odevzdat svůj život Bohu a přijali jsme tu jeho výměnu, že Ježíš zaplatil za naše hříchy, abychom my mohli žít Ježíšův život, mohli být čistí, svatí a měli přístup k Bohu. Díky tomuhle Bůh slyší naše modlitby a taky na ně odpovídá. Modlitba je oboustranný rozhovor, nejen monolog z naší strany. Jak by modlitba měla vypadat? Někdy je to modlitba střelbitá. Něco jako pomoc, nebo Bože pomoc. Někdy může být dlouhá. Ráda bych upozornila na to, co píše Matouš v 6. kapitole. Přečteme 5. až 8. verš. Kdo máte, prosím, přečtěte. A tam Matouš píše o tom, že není že nebudeme vyslyšeni pro množství svých slov.
A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, nebo ti se rádi modlí, stojící v synagogách a na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen pravím vám, mají už svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje a zavři za sebou dveře a pomodli se k svému otci, který je v skrytu. A tvůj otec, který sedí v skrytu, ti odplatí zjevně. Když se modlíte, neopakujte na prázdno slova jako pohané, neboť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte proto jako oni, vždyť váš Bůh, váš otec ví, co potřebujete, dříve než je poprosíte.
Děkuji. Není důležitý počet slov, aby nás Bůh vyslyšel. Je důležité upřímné srdce a to, abychom prostě Boha pozvali do té situace. A pokud je to stylem Bože pomoc, tak to často je úplně stejně účinná modlitba, jako kdybychom Bohu půl hodiny vykládali a opakovali, co se děje. Neříkám, že máte své modlitby zkracovat, říkám jen, že to není o počtu slov. Další, co může být důležité, je, že modlitba by měla být pro Boha a ne pro lidi. To jsme teď končetli. Nemělo by to být lidem na oko, aby si všimli, že jsme dobrý křesťani, že se modlíme. Ale měli bychom se modlit k Bohu a nezávisle na tom, jestli nás někdo slyší nebo neslyší. Chtěla bych tam upozornit na jeden zajímavý paradox, který je zmíněný v Janovi 11. kapitole 41. a 2. verš. Kdo máte, prosím, přečtěte.
Když pak odstranil kámen od hrobu, Ježíš pozvedl oči a řekl, Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já vím, že mě vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že jsi mě poslal.
Díky. Teď jsem říkala, že je důležité nemodlit se kvůli lidem, ale kvůli Bohu. A první, co přečtem poté, co jsem tohle řekla, je, že Ježíš se tady modlí, aby lidi slyšeli, jak se modlí a co říká. A věřím tomu, že to takhle mělo být, že to bylo pro Boha, aby se Bůh oslavil. A že Bůh chtěl, aby to Ježíš řekl nahlas tu modlitbu, aby zjevil Boží slávu lidem, kteří stáli okolo. Může se stát, že vás Bůh povede k tomu, abyste se modlili před davem nebo před více lidmi. Mělo by to být proto, že vás k tomu vede Bůh, ne proto, abyste ukázali, jaký jste křesťani. Příběh o vytrvalé modlitbě je zmíněný v Lukášovi 18. kapitole 1. až 8. verš. Příběh, který asi znáte, o vdově, která otravovala soudce tak dlouho, až ji vyslyšel. Je to trošku v paradoxu s tím, co četl Kuba, že Bůh ví, o co požádáme ještě dřív, než to vyslovíme. A zároveň Ježíš vypráví tenhle příběh o modlitbě. Kdo máte, prosím, přečtěte.
Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala. Zastaň se mne proti mému odpůrci. Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl, i když se Boha nebojím a s lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří. A pán řekl, všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce. Což teprve Bůh? Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí probévá, ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde.
Děkuji. Ráda bych k tomu řekla, nebudu to dlouho rozmazávat, ale ráda bych k tomu řekla jen to, že Bohu záleží na tom, aby budoval náš charakter. A záleží mu na tom víc, než na tom, abychom se měli dobře. Charakter je něco, co si odnesem do nebe. A pokud náš charakter zbuduje tím, že nevyslyší naši modlitbu hned, tak to má svůj účel a je dobré v té modlitbě vytrvat. Další věc, kvůli které se může stát, že Bůh naši modlitbu nevyslyší, je, že ta modlitba není podle Boží vůle. Že to Bůh zamýšlí jinak a my se modlíme sobecky tak, jak si to představujeme my a Bůh si to představuje jinak. Dost se mi vyplatilo v minulosti se Boha ptát, jak se za ty které věci modlit a někdy jsem byla trochu překvapená. Příkladem toho bylo, že jsem se modlila za výjezdní challenge na lyžák nahoru a rozbilo se jim tam auto, tak jsem se modlila za to, aby Bůh nějak prostě opravil to auto a říkala jsem si, a Bůh mě určitě vyslyší, protože prostě mám obrovskou víru a mě to auto potřebují. A nestalo se vůbec nic a tak jsem činila pokání z tohohle postoje a ptala jsem se Boha, jak se za to mám modlit. A Bůh mi řekl, že se mám modlit za starter. Tak jsem se ptala Boha, jestli je to takový to, jak otáčím klíčem. Bůh říkal, že to není ono a že mi to může být úplně jedno, ale že se prostě mám modlit za starter. A když potom přijeli z toho lyžáku a vyprávěla mi Dáda, co se tam dělo, tak skutečně prostě to auto mělo rozbitý starter. A bylo důležité se za ten starter modlit. A pak mi teda vysvětlovala, co to je a už to vím, ale tehdy to nebylo důležitý, ale bylo důležitý se Boha zeptat, jak konkrétně se prostě za tu věc modlit. Takže buďte v modlitbách vytrvalí a ptejte se, jak se za ty věci modlit. A přečtem si k tomu z Jakuba a ze 4. kapitoly 2. až 4. verš.
Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nedražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Svážíte se a bojujete a nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře. Jde vám o vaše vášně. Proradná stvoření, což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem. Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.
Děkuju. Docela drsná slova od Jakuba. A myslím si, že to ale dává smysl, že ve chvíli, kdy myslíme sami na sebe a chceme ty věci tak, jak je chceme my, tak nám je Bůh někdy nedá, protože ví, že bychom se jimi ublížili. A má lepší způsob, jak nám ty věci dát, nebo jak nám dát něco jiného, co v tu chvíli potřebujeme víc. Je potřeba modlit se v souladu s Boží vůlí. Modlit se dá jednotlivě nebo ve skupině, nahlas nebo potichu. Každé to má svoje kouzlo, svoje výhody a nevýhody. Už asi úplně nebudeme číst ty odkazy. O té jednotlivé modlitbě jsme četli v Matoušovi v té 6. kapitole, že se máme modlit v skrytu ve svém pokoji. Ve skupině naopak, to byste našli v Lukášovi, ne v Matoušovi opět, ale v 18. kapitole, 20. verš, kde se píše, že když se sejdou dva nebo tři v Ježíšově jménu, on je uprostřed nich. Když se modlíme sami, můžeme se modlit za svoje životy, za životy svých přátel. Když se modlíme ve skupině, už nejsme jednotlivci, ale jsme církev a máme autoritu církve. V tom je ten rozdíl a proto je to důležité modlit se ve skupině, kde budujeme svoji vlastní víru a svůj osobní vztah s Bohem, ale i v církvi ve skupině, kdy můžeme mít vyšší cíle a bojovat za větší věci než jako jednotlivci. Měli bychom se, a v tom vás pozbuzuju, modlete se s vědomím Boží autority, s vědomím toho, komu patříte a s vědomím toho, že Ježíš zvítězil, že je dokonáno. Nevím, jestli jste slyšeli o knížce Posvátné stezky. Já jsem o ní slyšela a osobně jsem ji nečetla. Každopádně jsem byla na festivalu na Výšinách, kde o ní mluvil Kuba Limr ve svém semináři a vlastně mě zachránil, jak jsem mluvila o tom, že jsem se odsuzovala za to, že mi nejde čít Bibli a modlit se, tak jsem teprve minulou sobotu pochopila, že problém není v tom, že bych byla špatný křesťan, ale problém je v tom, že se mi nástupem do práce změnily moje posvátné stezky, tedy způsob, jak přistupuju k Bohu. A to, jak přistupuju k Bohu teďkon, jsem vůbec netušila, že se taky počítá. A tak mě to vlastně moc osvobodilo a pomohlo mi to. A měl tam takový dotazník, který právě mám i tady pro vás. A bude k dispozici, je to to, co jsem kopírovala ve 30 kopiích. A je tam 45 otázek, kdy každá ta otázka, no prostě je tam popsáno 9 duchovních temperamentů, se tomu říká v té knižce, tedy 9 způsobů, jak vnímáme Boha a jak s ním interagujeme. A v poslední chvále jsme zpívali o tom, že budeme tančit na zlatých ulicích na svatbě a někdo jen tohle slyší a už z toho má pupínky a někdo je rád a je to jako normální, že někomu to přijde super, že budeme tančit na ulicích a někdo by nejradši zalez do kouta a nikdy nevylez. A není to špatně. Je to o tom, že prostě každý jsme jiný a tak jako máme každý trochu jinou povahu jako lidi, tak máme taky trochu jiný způsob, který je nám blízký, jak Boha vnímáme, jak slyšíme jeho hlas a jak se s Bohem setkáváme. A někdo čte rád Bibli ve skupince, protože sám ji prostě nepřečte. Někdo rád vyjde z Biblí ven a čte ji venku, nebo se modlí venku. Někdo, kdyby vyšel ven, tak ví, kolik přeletělo kolem ptáků a prošlo babiček s vozíčkem a nevím čeho všeho, ale netuší vůbec, co se v té Bibli píše. Každý jsme jiný a je to tak v pořádku. A to, co mi moc pomohlo, bylo dozvědět se, že prostě je to v pořádku být jiný. Takže vás pozbuzuju. Možná to pošlu teďkon a dám vám za úkol to ale nevyplňovat, dokud neskončí bohoslužby. Těžký úkol. Poprosím, dávejte pozor až do konce bohoslužeb. Papíry jsou dva. Jeden se jmenuje Posvátné stezky, je oboustranně a drobnějším písmem, je tam těch 45 otázek. Druhý je větším písmem, je kratší, je jednostranně a je to řešení toho testu. Můžete si ho vyplnit doma. Pomohlo mi to taky v chápání toho, proč prostě někdo přijde do církve a je radostný a poskakuje a někdo přijde do církve a tváří se, jako by byl na pohřbu. Prostě to tak je, každý to má jinak. Takže, kdo máte zájem, vemte si oba papíry, nezapomeňte, že jsou dva. A já už bych jenom shrnula to, o čem jsem chtěla mluvit dneska a to, co mělo být takovým hlavním poselstvím z toho všeho. Že totiž neodsuzujte se za to, jak moc čtete, nebo jak moc se modlíte, jaký máte aktuálně vztah s Bohem. Neodsuzujte se za to, ale chtějte víc. Prostě snažte se o to růst, ať už jste kdekoliv, ať už přístup k Bohu máte jakýkoliv. A nespokojte se s tím. Ještě jsem slíbila doma, že řeknu vtip, nevím, jestli mám čas na vtip. Kdo byste potřeboval tušky, tak tady budou po skončení shromáždění tušky a vtip zabere 30 vteřin, tak já ho povím, než dojedou ty dotazníky. V židovské obci se dohadují svatby předem, domluvili se takhle dvě svatby mezi různými městy a ženiši dva nastoupí do vlaku, jedou tím vlakem a jeden z nich cestou znervózní. A znervózní natolik, že vystoupí a nedojede na tu svatbu. No a ten druhý teda dojede, vystoupí na nádraží, jenže na nádraží čekají dvě tchýně. A teď se začnou dohadovat. To je můj ženich. Ne, ne, tenhle je můj. No ne, ne, tohle je ten, kterýho jsme domluvili my. No ne, tohle je ten náš ženich. A tak se domluví, že jdou za rabínem, že to musí rozsoudit rabín, čí je to ženich. Tak jdou za rabínem, ženicha vezmou sebou a říkají, rabi, přijal jenom jeden ženich a nevíme, jak to prostě rozsoudit. To si myslíme, že to je ten náš ženich. A rabín říká, tak to uděláme jako za Šalamouna. Přineste meč, rozetneme ho. Tak přinesou meč a jedna z těch tchýní zakřičí, ne, ne, nerozetínejte ho, jen ho nechte naživu, ať si ho vezme ta druhá. A ta druhá říká, jen ho rozetněte, ať nemá nikdo nic. A rabín říká, to je správná tchýně.